Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gyvenime žmonėms dažnai prireikia pagalbos, tai sveikata sutrinka ir reikalinga skubi medicinos pagalba, tai vyksta avarija ir prireikia policijos pagalbos, o užklupus gaisrui puolame skambinti ugniagesiams gelbėtams. Kartais prireikia ir kelių pagalbos tarnybų iš karto. Atsitikus nelaimiai žmonės skambina įvairiais pagalbos telefonais, kviesdami pagalbos tarnybas. Kai kas jau įprato ir renka bendrai pagalbos telefoną 112, kurį administruoja bendrasis pagalbos centras ir siunčia pagalbos tarnybas į nelaimės vietą. Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros kūrimas užsitęsė be maž dešimtmetį, o tam skiriamos lėšos ne visuomet naudojamos efektyviai, nustatė valstybės kontrolė. Kodėl didžiulės investicijos į pagalbos telefoną neužtikrino, kad būtų operatyviai reaguojama į pagalbos prašymus? Apie tai diskutuosime šiandien mūsų laidoje, kad valdžia tarnautų žmonėms. Ir šiandien pas mus svečiuojasi valstybės kontrolės ketvirtojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sigita Gorovniova. Taip pat šiandien pas mus laidoje audito grupės vadovė Ingrida Česnakevičiūtė. Į laidą atvyko bendrojo pagalbos centro viršininkas Artūras Kedavičius ir šiandien taip pat laidoje vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo departamento direktorius Tomas Žilinskas. Sveiki, ponios ir ponai. Taigi, gal pradėkime nuo valstybės kontrolės, o valstybės kontrolė, tyrusi bendrojo pagalbos centro veiklą, nustatė, kad bendrasis pagalbos centras vykdo ne visas jam pavestas funkcijas. Tad, ką pasakys valstybiniai auditoriai, kokiu numeriu žmonėms reikia skambinti, kad kuo greičiau atvyktų pagalba. Ir kaip turi veikti idealus pagalbos numerio 112 modelis. Gal apskritai galėtume trumpai papasakoti, kas nutinka ar turi nutikti tuo momentu, kai žmogus surenka numerį 112. Sigita.
Taip, Lietuvai pas mus iš tiesų veikia ne vienas pagalbos telefonos numeris trumpasis, kuriuo mes galėtumėm įsikviesti pagalbos tarnybą. Vienu trumpuoju telefonos numeriu galime paskambinę įsikviesti medikus, kitų ugniagesius, tačiau yra vienas telefonas, tai yra, kur jūs ir minėjot, 112, kuriuo paskambinus mes galime įsikviesti visas pagalbos tarnybas. Tuo tikslu ir buvo įsteigtas bendras pagalbos centras, kuris jau gyvuoja, jau greitai bus kaip 10 metų. Ir turi administruoti šitą 112 pagalbos skambučius. Jeigu mes surinkam pagalbos telefono numerį 112 atsitikus nelaimė, bet kuriuo atveju, kas turėtų įvykti? Bendro pagalbos centro operatorius turėtų pakelti ragelį, išklausyti, kas mums nutiko, užduoti trumpus esminius klausimus, pagal kuriuos suvoktų, kokios pagalbos mums reikia. Ir tada šitą pagalbos poreikį nukreiptų tiesiai į pagalbos tarnybos automobilius, kaip prašoma medikų pagalbos arba ugniagesių gelbėtojų pagalbos. O kai prašoma policijos pagalbos, tai tą pagalbos apie pagalbos poreikį turėtų informuoti policijos dispečerius. Tačiau faktiškai vyksta ne taip. Surenkame mes pagalbos numerį 112 ir prašome medikų pagalbos. Tai yra pats sunkiausias atvejas, kuomet prašom tos pagalbos tarnybos. Dažnai išgirstame klausimą, kas nutiko, kuo skundžiatės, ar temperatūra aukšta, ar spaudimas. Ir tuomet sujungiame su greitosios medicinos pagalbos tarnybos dispečeriu, kuris taip pat išklauso,
tą patį
išklausė ir tada siunčiama medikų pagalbos tarnyba. Be abejo, kol atvyks medikų pagalbos tarnyba, priklauso nuo to, kur bus tas automobilis ar toli nuo nelaimės vietos. Bet kol vyksta pokalbis su viena tarnyba, kol su kita, tai ypač kviečiant medikus turi taip pat esminės reikšmės.
Mhm. Tai vadinasi, tokia situacija jinai neturėtų būti, ar ne, jūsų akimi žiūrint. O kodėl taip yra? Ar čia, kodėl dubliuojasi klausimai tie patys, kaip jūs vertinat?
Be abejo, tokia situacija neturėtų būti ir jeigu įstatymas pavedė bendram pagalbos centrui atsakyti pagalbos skambučius, įvertinti tai ir turėtų daryti bendras pagalbos centras. Mm. Bet bėda yra tame, kad nėra sukurta infrastruktūra, kuri reikalinga būtent, kad būtų galima atsakyti tuos pagalbos skambučius ir nukreipti bendras pagalbos tarnybas į nelaimės vietą. Kaip būtų, jeigu man lieptų kas iškasti 2 metrų griovį, neduotų kastuvą, aš be abejo jo neiškasčiau. Taip ir bendrasis rankom, bet tai truktų turbūt gana ilgai. Taip pat ir bendrasis pagalbos centras turėtų turėti informacinę sistemą, pagalbos tarnybos turėtų turėti ryšio priemonės, kurios sąveikotų su bendro pagalbos centro ir tada būtų galima atlikti įstatymų pavestas tas funkcijas ir panaikinti visus tuos trumpuosius numerius kitus, kurie iki šiol galioja.
Tai sakyti, vis dėlto apibendrinant vat, jūsų tyrimai, auditas, jis ką pasakė, kad taip, jeigu žiūrėti 10-balį sistemą, tai kaip šitas pagalbos telefonas atlieka paslaugą apibendrintai žiūrint ne visai gerai, ar kaip, na, toks būtų, atrodo žmonės skambina, prisiskambina, nors kažkada buvo problemų, dabar atrodo tokių problemų nėra, bet vis dėlto tie trūkumai jūsų akimis dar dideli, ar kokie?
Vienareikšmiškai vertinti kažkokiu balu skaičiumi pažymį parašyti bendram pagalbos centrui negalėčiau vien tik dėl to, nes jeigu įstatymas pavedė vykdyti funkcijas, tai turėtų būti ir sukurtos tam sąlygos, kad būtų galima vykdyti tas funkcijas. Taip žmonės prisiskambina, taip yra nukreipiamas pagalbos tarnybos, tačiau reikia žiūrėti ir ar taupiai ekonomiškai naudojami valstybės pinigai, skambučių išlaikymai 01, 02, 03, taip pat irgi yra naudojami pinigai. Tai mes pasižiūrėkime, kaip yra taupiau ir kaip yra operatyviau. Bendrasis pagalbos centras ir buvo įkurtas tam, kad panaikinti visas pagalbos tarnybų dispečerinės, kad jų veikla būtų nukreipta į pagalbos suteikimą, o ne pagalbos skambučių administravimą. Tačiau tas neįvyko.
Dėkui, Sigita. O vis dėlto jūs susiminėt apie kitus numerius. Ar valstybei nekainuoja brangiai išlaikyti tiek daug pagalbos numerių? 112, 03, 02, 033, 111, 101, 103 ir kitus, Ingrida.
Be jokios abejonės, valstybė išlaikyti šiuos numerius kainuoja. Juk, kai sučirškė telefonas, tai turi būti ir žmogus, kuris pakeltų tą skambutį, atsakytų, įvertintų ir nukreiptų pajėgas. Ir tas žmogus turėtų turėti tam tikrą kompetenciją. Taip pat turėtų būti tam tikros priemonės, kad tam skambučiui priimti. Ir mes audito metu pasidomėjome, kaip kito pareigybių skaičius pagalbos tarnybose. Ir nustatėm tokį įdomų dalyką, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybose tų pareigybių skaičius netgi nesumažėjo, o jų padidėjo. Ir pasižiūrėjo, koks ten yra jų darbo krūvis. Irgi labai įdomus dalykas, lyginant su bendruoju pagalbos centro operatoriais, kad jų darbo krūvis skiriasi net iki 20 kartų. Tai išlaikyti tokias pareigybės valstybei tikrai kainuoja ir tai nėra taupu.
Iki 20 kartų skiriasi, tai čia į kurią pusę? Nes būna 20 kartų daugiau dirba, 20 kartų mažiau dabar reikia suprasti.
Bendrojo pagalbos centro operatoriai atsiliepia iki 20 kartų į 20 kartų daugiau skambučių negu greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, nes čia yra sukauptas, nukreipiama daugiau skambučių, todėl jie vienu metu gali aptarnauti daugiau jų.
Tai tada kokia išvada, kad tie visi kiti telefonai, ten greitosios pagalbos 03, jisai nėra efektyvus, ar kaip čia reikėtų suprasti, jeigu operatoriai 112 daugiau dirba, ar kaip čia reikėtų derinti, ar apskritai, kalbant apie tuos visus išlaikymus jūsų akimis, ar apsimoka laikyti tokius numerius dar papildomus?
Kaip šeimininkas, racionaliai mąstantis, turėtų įvertinti, kad šitiek daug numerių išlaikyti, tai nu, nėra racionalu, nėra naudinga ir tai kainuoja ir jų neturėtų būti. Jeigu buvo sukurtas tam tikslui bendrasis pagalbos centras, tai jis ir turėtų perimti tas visas funkcijas iš dispečerių ir jas vykdyti. Ir tai bus pasiektas geriausias rezultatas ir išleidžiama kuo mažiau lėšų.
Hmm. Gerai, po pertraukos mes pakalbėsime apskritai apie tai, kaip dirba vienas, vienas, du centras ir kokių problemų turi, ar iš tikrųjų jisai gali visas funkcijas tas vykdyti, kurios jam pavestos, gal iš tikrųjų tų kitų numerių ir nereikia, bet apie tai jau po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm ir mes šiandien kalbamės apie bendrojo pagalbos centro veiklą, apie telefoną 112, kurio matyt Lietuvoje ne vienas žmogus yra skambinęs, ieškojęs pagalbos. Kalbamės apie tai, kad valstybės kontrolė domėjosi, ar efektyviai naudojamos lėšos šiam pagalbos centrui išlaikyti ir taip toliau. Na, niuansų keletą išdėstė valstybės kontrolė pagrindinių, kad apskritai tų telefonų gal mūsų šalyje yra per daug, kurie dubliuoja 112 veiklą. Pas mus bendrojo pagalbos centro viršininkas Artūras Kedavičius. Artūrai, na, valstybės kontrolės vertinimai kaip jums? Ar jie pakankamai teisingi? Žinot, kai sakoma, kai jūs vadovaujate tai tarnybai, tai kitą kartą galvojat, kaip čia gal apsiginti reikia, nors kažkokių didelių priekaištų tu jums lyg ir nebuvo.
Nu, tie vertinimai, kuriuos dabar aš girdau, tai tikrai pasiruošęs ir pasirašyti pajais, nes taip yra iš tikrųjų ir viskas labai taikliai pastebėta. Tiesiog norėčiau didesniam aiškumui gal šiek tiek paaiškinti situaciją, nu, pirmiausia, patikslinti amžių mūsų organizacijos, nes mes nuo 2003 metų spalio antros dienos atsiradom, tai mums 8 metai, ir nuo 2004 rugsėjo pirmos pradėjom administruoti skambučius. Tai realiai nuo rugsėjo pirmiaus mes ir skaičiuojam savo amžių, kai atsiliepimai pirmą skambutį. Ir labai aiškiai reikia pasakyti, nuo kogi mes pradėjom. Tai buvo Lietuvoje 10 telefono numerių, kuriais galima išsikviesti pagalbą, jūsų minėti. Ir 112 atsirado tuo momentu ir buvo tik tai mobilių ryšių tinkluose, tėvo tinkle, fiksuoto ryšių tinkle jis neveikė. Ir buvo 180 dispečerinių. Tai yra, kiekvienoje savivaldybių buvo kaip minimum 3 dispečerinės, policijos, greitosios, gaisrinės. Ir bendras skaičių žmonių tose dispečerinėse, jeigu gerai pamenu, buvo apie 2000. Kažkas apie 1900 kažkiek tai. Ir buvo pilotinis projektas Vilniaus mieste, jis buvo numatytas metams ir jam buvo įsigyta techninė programinė įranga ir tas pilotas, su ta įranga mes dirbam iki šiol, nuo 2004 metų. Jis pirkta antrais, trečiais ir nuo ketvirtų mes su jo dirbam. Tai per tą laiką, kas pavyko padaryti, nes nu, reikia labai aiškiai pasakyti, kad mūsų sprendimo, mano sprendimo lygmo yra taktinis. Aš galiu įgyvendinti mum pavestus uždavinius mano turimais resursais. Strateginių sprendimų, tokių kaip kodėl nevykdoma įstatymą nuostatą, dar kažką aš negaliu priimti. Tai per tą laiką mes perėmėm priešgaisrinės paigų valdymą. Vakar dienai buvo 43 savivaldybėse, šiandien dar 3, tai yra Kėdainių, Jonavos ir Švenčionių rajono savivaldybėse. Mes perimam skambučius 01, 101, 011 ir priešgaisrinių gelbėjimo paigų valdymą. Tai šiandien dienai galima pasakyti taip, kad dar 10 savivaldybių yra, kur policija atsiliepia į skambučius 112 ir 02, visur kitur ir 112 ir 02 atsiliepia bendro pagalbos centro darbuotojai. Ir dar yra 14 savivaldybių, kur į tos skambučius atsiliepia prieš gaisrinį, į 01 savo. Dėl greitosios esminė priežastys, kodėl nėra progreso šito vietoj, nes pagal vyriausybės nutarimą, pagal įstatymą, pagal visus teisės aktus yra numatyta, kad ir greitoji lygiai taip pat turėtų perduoti savo dispečerinį funkcijas mums. Tai čia yra du aspektai, aš manyčiau. Vienas aspektas tai yra greitųjų pačių pavaldumas, nes jos yra įsteigtas savivaldybių tarybos, tai yra viešosios įstaigos, kurios jų pavaldumas pačiai sveikatos apsaugos ministerijai yra toks nelabai tiesioginis. Antras dalykas, akivaizdu, kad nėra noro. Nes vat kaip ir kontrolierė Sigita minėjo, kad tam, kad tinkamai priimti tą skambutį, turi prieš tai būti suformuluota, kokie privalomi klausimai turi būti užduoti skambinančiam, kad teisingai nustatyti, kokios pagalbos jam reikia. Tai pagal įstatymą nuo 2004 metų tie algoritmai, tie, kur klausimai ir veiksmų seka, turėjo būti mum pateikti, policija prieš gaisrinį pateikė, greitoji laikinąją algoritmą pateikė praeitų metų lapkričio mėnesį. Tai yra visą tą laiką. Mes negalim, nėra tokių universalių specialistų, kurie galėtų priimti visų rūšių skambučius ir nustatyti, ką reikia paklausti, kaip reikia paklausti ir ką reikia nusiųsti. Tam reikalingi tie algoritmai ir jie įvesti į sistemą.
Tie algoritmai, kad suprastume, su kokia tarnyba paskui toliau turėtų bendrauti žmonės, kuriems reikia
pagalbos. Ne. Modelis ir yra toks, kad mes atsakom į skambutį ir žmogus turi paskambinti ir 95% atveju jis turi pasikalbėti vieną kartą su vienu žmogumi. Mhm. Vienintelė išimtis, kur mes tikrai taikom, tai yra su policija, kai yra karšti įvykiai, taip sakysim, persikėjo girtą vairuotoją ar dar kažkas, tai kur situacija labai greitai keičiasi, tai mes jungiam į konferencinį ryšį ir tada kalbasi trysi. Ir mūsų darbuotojas, ir skambinantysis, ir policijos pareigūnas. Ir mūsų darbuotojas dar klausydamas tą pokalbį, dar įveda iš karto informaciją į sistemą. Tai grįžtant prie numerių. Yra nuo 2004 metų vyriausybės nutarimų numatytas mechanizmas tų senųjų numerių atsisakymo. Jis yra toks, kad tie skambučiai šitais numeriais nukreipiami kartu su numeriais, su skambučiais 112. Tada ryšių reguliavimo tarnyba kontroliuoja kiekį tų skambučių ir kai jis pasiekia ten, jeigu gerai pamenu, 100 per mėnesį, tai įsijungia tas išjungimo mechanizmas. Tai yra pusę metų žmogui pranešama, kad šitas numeris bus išjungtas ir tada jis sujungiamas, po to dar pusę metų jam tik pranešama, kad tas numeris nebeveikia ir skambinkit 112. Tai iki to tikrai prieėsim, aš aišku tikėjausi, kad tai vyks greičiau, bet dėja dar ne. Bet kas tikrai padaryta žmonių patogumui, tai skambinant į bendrąjį pagalbos centrą ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, Telšiuose, Tauragėje ir kitur, jeigu jūs surinkat nesvarbu kurį numerį, ar 01, ar 02, ar 102, ar 112, jūs vis tiek paskambinsit ten pat. Ir mes tos numerius administruojam vienodai, mes jų netgi, mūsų žmonės atsakydami, į skambutį net nežino, kurį numerį jūs surinkot. Žino, kad jūs surinkot pagalbos telefoną. Galų gale, priklausomai nuo gamintojų, surinkit 911 ir jūs irgi paskambinsit 112.
Artūrai, o tai ką sakė Sigita apie tai, kad skambina į pagalbos telefoną, pavyzdžiui, medicinos, greitosius reikia kažkokių paslaugų, 112 klausinėja, kas jums atsitiko ir taip toliau, ir paskui sako, gerai, tai mes sujungsime tada ten jūsų greitąją, ar ten, ir vėl tą patį reikia sakyti, vėl tą patį kartuoti. Tai būna ar ne čia?
Tai būna, ir priežastis labai paprasta, ir valstybės kontrolė 2008 atliko būtent greitosios veiklos auditą ir tą labai aiškiai užfiksavo. Lietuvoje nėra vienodos ir aiškios nustatytos tvarkos greitosios reagavimo. Ta prasme, nėra nustatyta, kokie konkrečiai atvejai priklauso greitosios kompetencijai, kokie nepriklauso. Ir atitinkamai prie tų atvejų turėtų būti veikimo algoritmas. Kas turi, kokie klausimai privalomai būti užduoti, kas turi važiuoti ir taip toliau. Tai, ką mes dabar vadovaujamės, tai yra konkrečiai Vilniaus greitosios pagalbos direktorius pavaduotojas parengti dokumentai, kuriuos jau po to akceptavo sveikatos apsaugos ministerija. Tai yra klausimai, kurie žmogui gal atrodo nereikšmingi, bet jeigu yra eismo įvykis ir yra nukentėję žmonės, kuriam reikia greitosios, privalomas klausimas, kiek žmonių nukentėja. Nes kiekvienam pacientui reikia atskiro greitosios automobilio. Ir tokių dalykų yra daug. Pasikartojimai mes stengiamės juos išvengti taip, kiek tai įmanoma padaryti. Ir pavyzdžiui, Vilniuje, priimant greitosios skambutį, mes įvedam tą pirminį informaciją. Ir jeigu akivaizdu, kad greitoji turi važiuoti, tai yra vėlgi avarijai, kritimai, ten tokie visokiausia aiškus atvejai, kur tikrai aišku, kad turi važiuoti. Tai mes ir nejungiam su greitai, o jie įrinkti terminalai, jie mato mūsų informacinės sistemos informaciją ir patys siunčia savo automobilius. Bet labai daug yra skambučių į greitai, kurie eina ūminiai kažkokie tai ten lėtiniai susirgymai, kažkokie paūmėjimai, kažkokie ten būklės, kur tikrai reikia medikų žinių, kad įvertinti, ar iš vis ten greitoji turi važiuoti ar ne. Dabar Kaune kaip tik labai geras vykdomas eksperimentas. Kauno greitoji daro tą eksperimentą. Yra amerikiečių algoritmas, visa sistema, sakykime, kaip įvertinti greitosius skambučius ir teisingai ne tik išsiųsti pagalbą, bet ir dar patarti žmogui, kaip saugiai tos pagalbos sulaukti. Ir tai medikai testuoja tą algoritmą, aš praeitą savaitę pas jūs buvau ir greitosios direktoriaus žodžiais buvo pasakyta taip, kad medikai turi ištestuoti, bet jau dabar praktika parodo, kad su tuo algoritmu geriausiai dirba ne medikai. Nes reikia labai griežtai jo laikytis ir medikam jų žinios, jų patirtis trukdo šitoje vietoje. Jie bando aplenkti algoritmą.
Supratome, pas mūsų laidoje vidaus reikalų ministerijos viešo saugumo departamento direktorius Tomas Žilinskas. Tomai, o kaip vidaus reikalų ministerija vertina tai, ką sakė valstybės kontrolė ir ar ne per daug pastangų yra administruojant visą šitą pagalbos telefonų spektrą?
Jo, tai vidaus reikalų ministerija, ministras savo irgi nuomonį yra išreiškęs, tai aišku, kad pastebėjimai valstybės kontrolės negalima nesutikti, yra didžioji dalis tikrai problemas mes matom ir jos bandoma aišku spręsti, tik tai tie, kad nėra taip paprasta, kaip ir minėjo kolegos, tai yra įvairiausi dalykai ir nepakankamas finansavimas ir paminėta dalyvaujančių institucijų nesuinteresuotumas, aiškugi sunku įtarti, kodėl būtent yra taip, kadangi politinė valia įstatymų leidėjų valia yra išreikšta, įstatymas jau bendro pagalbos centro, jisai galioja jau senai, kuriame kalbama, kad turi būti bendras pajėgų valdymas. Jo, gal bėda didesnė yra su greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymu, kadangi jos, kaip ir Artūras minėjo, jų priklausomybė yra savivaldybėm steigėjas ir su jom kalbėti gal sunku, gal nuo seno kažkokios investicijos buvo daromos, bet iš esu, aš nežinau, galima įtart kažkokį galbūt kaip ir skaidrumo baimę, kad bus matomi pajėgų išsidėstimas, kiek užtrunkama įvykio vietoje, tarkim, ir taip toliau. Taip, kad išvados yra parengtas planas ir, aišku, visi pasiruošę toliau dirbti ir tos trūkumus šalinti.
Dėkui Tomui. Na, atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų operatyvaus pajėgų valdymo sistema kuriama beveik dešimtmetį ir iki šiol nebaigta kurti. Sigita, kodėl, kaip jums atrodo?
Išanalizavę mes padėtį, manome, kad pagrindinis trūkumas tai yra planavimo trūkumai ir koordinavimo stoka. Ši sistema pradėta kurti jau nuo 99 metų ir valstybės kontrolė ne pirmą kartą žiūri šitą sistemos kūrimą. Pirmas kartas buvo 2002 metais, kur mes įvardėjom, kad pagrindė yra blogai suplanuota ir blogai koordinuojama. Ir davėm rekomendacijas vidaus reikalų ministerijai. Susiplanuokit detaliai, etapais, įvertinę finansinės galimybės, siektinę rezultatą, apjunkit visas pagalbos tarnybas dalyvaujančias šitame procese. Tačiau ką mes matom dabar? Mes matom dabar, kad tie planavimo trūkumai neištaisyti taip, kaip mes rekomendavome. Koordinavimas nepakankamas, spaudoj. Ir vakar, ir šiandien, vat kaip tik irgi matau, kaip greitosios medicinos pagalbos tarnybos giriasi, kaip yra pertvarkama greitųjų medicinų pagalbos tarnybų pertvarka vyksta operatyviai. Ir kad vietoj 56 dispečerinių yra įkurtos 10 dispečerinių. Bet kyla klausimas, kamgi jas kurti, jeigu šitos funkcijos turi būti perduotos bendram pagalbos centrui. Reiškia, jis nekoordinuojamas kelių ministerijų valdymo sričių darbas. Tai čia būtų valstybės mastu trūksta tokios koordinacijos. Kitas dalykas yra taip pat nekoordinuojamas tas sistemos kūrimas ir žemesnių lygio. Pradėta kurti informacinė sistema neturint specifikacijos. Ką reiškia neturint specifikacijos? Tai yra tas pas, kai pradėjau statyti namą, neturėdama projekto. Dabar taip, audito
metu. Kai kam pasistato namai šiaip jau ir be projektų.
Taip, bet ar labai gerai pasistato ir labai ar ekonomiškai naudojant pinigus. O ypač
Lietuva suderina po to projektus iš esmės į...
Jūs teisingai pastebėjot, šį kartą įvyko taip pat ir specifikacija buvo suderinta jau įrengus Klaipėdos padalinė. Tai yra jau sukūrus dalį sistemos.
Žodžiu, sugalvoja, kad kaip reikia padaryto, paskui jau kaip išeina, tiesą sakant. Na, bet kokiu atveju tas nerodo tendencijos, kad na, nesugebama planuoti ir koordinuoti didesnių valstybinių projektų, nes jau ne pirmą kartą tokie dalykai daromi yra. A čia, jūs sakėte, kokios turėtų žinybos visų pirma susitarti vidaus reikalų, kas dar?
Kalbant apie bendro pagalbos centro informacinės sistemos kūrimą, turėtų susitarti sveikatos apsaugos ministerija ir vidaus reikalų ministerijoje, nes jų valdymosi sritise. Ir kai dvi ministerijos nelabai susitarė, aš manau, kad ministras pirmininkas, tai yra vyriausybė, turėtų imti į rankas šio klausimo sprendimą. O dėl jūsų klausimo, dėl projekto valdymo, be abejo, mes atliekė ne vieną auditą ir esam pažymėję turbūt ne vieno savo audito ataskaitoje, kad stringa dideli projektai ir ypač tie projektai, kurie susiję su informacinių sistemų kūrimo. Turbūt visi pamenam daug buvo kalbėta apie elektroninės sveikatos, kūrimą, apie viešojo transporto elektroninio bilieto, apie taip vadinamą limesis, tai visų mokslo ir studijų institucijos integruotos sistemos kūrimą, kuri irgi taip pat kūrima kaip daugiau kaip 10 metų. Trūksta tokio šeimininkiško požiūrio pirmiausiai, trūksta visiems planavimo ir koordinavimo stoka, atsiskaitimas už rezultatus. Dažnai mes matome, kad pagrindinis rodiklis vertinimo, ar aš įsisavinau visus pinigus, kurie man buvo skirti šitam projektui gyvendinti. Tai daugumos projektų vertinimo kriterijus. Bet ką aš sukūriau už tos pinigus ir ką aš galėjau sukurti už tos pinigus, tokį klausimą kelia reta institucija. Ilgai užsitęsę projektai be abejo didina jų vertę. Tai kuo trumpiau, kuo efektyviau gyveninsim to projektus, to didesnę naudą turėsim ir to taupiau naudosime šitas lėšas.
Prieš kokius gerus metus visi laikrašiai mirgėjo, kad Klaipėdoje atsirado modernus bendrojo pagalbos centro padalinys. Ar auditoriai Ingrida lankėsi šiame padalinyje?
Na taip, auditoriai girdėjo tuos gandus, kad tenai yra pustuštės salės ir, ir suplanavo savo laiką, skyrė ir bildėjom 300 km į Klaipėdą, kad pasižiūrėti iš tikrųjų, kas tenai įrengta. O nuvažiavę, tai vaizdas, atvirai kalbant, šokiravo. Nes įėję į operatorių sales, pamatėme, kad labai plotas yra didelis, apstatytas moderniais kompiuteriais ir kur nekur dirba operatorius. Ta vaizda, ta mūsų vaizduotė dar sustiprino tai, kad mes prieš tai buvom lankęsi privačiuose konsultaciniuose centruose, kur atlieka analogiškas funkcijas. Ir pamatėme, kad ten žmonės dirba kaip bitelės, dūzgė, telefonai, daug jų, ir tas pamatytas vaizdas, tai nežinau, nepakartojamas, galima sakyti.
Ne taip, kaip komerciškai atrodantis.
Taip.
O kiek kainavo tos salės įrengimas, gal žinote?
Tos salės įrengimas kainavo ir dabar gal pradėsime nuo pat pradžių apie tą salę kalbėti, nes vyriausybė priėmų sprendimą, kad reikia aprūpinti patalpomis bendrąjį pagalbos centrą, numatė, kad turi būti patvirtinti specialūs reikalavimai toms patalpoms. Tačiau aprūpinimas buvo pradėtas tų reikalavimų nepatvirtinus. Ir iš tikrųjų niekas nežino, kokių kitų patalpų reikia bendrajam pagalbos centrui. Kaip pavyzdį galiu duoti, gaisrinės yra nustatyti reikalavimai, kad tenai turėtų būti dušai, turėtų būti persirengimo kabinos, turėtų būti poilsio kambarėlį. Kokių patalpų reikia bendrojo pagalbos centro veiklai, niekas nežino. Ir mes negalėtume atsakyti, kokios tos patalpos dabar turėtų būti. Ten išsinuomota yra beveik 1 milijono kvadratinių metrų patalpa.
Labai daug.
Tūkstančio kvadratinių metrų patalpa, sudaryta su privačiu asmeniu. Sutartis sudaryta 5 metams, sutarties kaina yra 2 300 000. Bet kas įdomiausia, tos patalpos didžiausią dalį sudaro pagalbinės patalpos. Ir va, kaip minėjau, kad kai nebuvo patvirtinti tie reikalavimai, ar tikrai reikia tų persirengimo, tie kabinų, toks plotas turėtų būti, mes mums sukėlė didelių abejonių.
Gerai, dėkui Ingrida, po pertraukos mes kaip tik ir grįžėme prie šito klausimo, vis dėlto apie pinigus, apie tai, kaip jie leidžiami. Pas mus laidoje bendrojo pagalbos centro viršininkas Artūras Kedavičius. Paklausime, kodėl ta salė tokia yra, tokia įdomi auditorių akimis. Po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms. Šiandien kalbamės apie bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros kūrimą ir apie tai, su kokiom problemom galbūt susiduria šita infrastruktūra, kuomet kalbame apie lėšų panaudojimo tikslingumą. Ir valstybiniai auditoriai, valstybės kontrolė, antrojo laidos dalyje, dabar vat kaip tik pabaigoje jos, kalbėjo apie tai, kad Klaipėdoje salė yra didžiulė, kuri na, yra pustuštė, arba net gal jeigu taip jau žiūrint, iš vis beveik tuščia, patalpos didelės, pinigų daug, nuomos porą milijonų su viršum. Pas mus laidoje bendrojo pagalbos centro viršininkas Artūras Kedavičius. Artūrai, tai ką vis dėlto ruošiasi daryti bendras pagalbos centras su šiuo Klaipėdos padaliniu?
Aš pirmiausia norėčiau pasakyti dėl tos Klaipėdų patalpų atsiradimo labai trumpai, bet dar nuo 2005 metų mes pradėjom ieškoti patalpų Klaipėdoje. Būsimų ir turėjom savivaldybės pasiūlymą kartu su savivaldybės archyvu statyti į pastatą specialiai mums pritaikytą. Nu, vienas iš aukštų būtų mūsų. Ir su savivaldybė nuo 2005 metų kiekvienais metais po du kartus ir susitikdavom ir šnekėdavom, bet kai supratom 2008, kad niekas neįvyko ir niekart situacija nejuda, dar buvo apskričių administracijų klausim, gal ieškant galimų vietų, gal apskritysi kažkokių yra patalpų, kurios būtų galima pritaikyti. Tai vėl sumašyti dabar, bet ten Telšių Tauragės apskritis, tai viena pasiūlė plėsti vaikų darželį kažkur kaime, kita vos ne firma kažkokia ir panašiai. Tai neturint patalpų, bet turint poreikį Klaipėdoje įrengti centrą, buvo pasirinktas kelias patalpų nuomos. Ir tas buvo patvirtinta tas sprendimas vyriausybės. Ir mes užpraeitais metais parengėm reikalavimus patalpų nuomai, tai čia norėčiau šiek tiek paprieštarauti, reikalavimai yra tik tai neto ligmens, kur gaisrinės reikalavimai, kurie patvirtinti kompetitingų institucijų, kurie ten pagal higienas, normas, apšvietimus ir visus kitus dalykus tai nustato. O buvo tik tai reikalavimai nuomai, kurias patvirtinu aš. Tai mes skelbėm konkursą 3 kartus, į pirmą konkursą negavom ne vieno pasiūlymo. Tada atitinkamai pradėjom mažinti reikalavimus, nes supratom paprasčiausiai, kad nėra tokių patalpų tinkamų Klaipėdoj. Į antrą konkursą gavom pasiūlymą, bet jisai buvo netinkamas. Nu, elementariai, ta operatorių salė buvo išdėstyta per kelis aukštus, tai nu, būtų labai sudėtinga darbą organizuoti. Ir tik iš trečio konkurso ir taip po trečio konkurso dar buvo dėrybos, ir mes nemažai nusidėrėjom kainas, išsinomavom šitas patalpas. Į patalpų nuomos sąlygos vėjo dar tai, kad savininkas privalėjo tas patalpas parengti pagal mūsų reikalavimus, tai įrengti ir serverinį patalpą, ir telekomunikacinį tinklą, ir rezervinį elektros maitinimą ir taip toliau. Plus įeina ir dabar ta patalpų priežiūra į tą kainą įeina. Tai mums nerūpi tas.
O tai kodėl ten tuščia ta patalpa nuo auditorių?
Pagrindinis klausimas tai yra tai, kad ta patalpa buvo projektuojama ir numatyta taip, kad įrengti 60 operatorių darbo vietų ir ten turėjo ir turės į Klaipėdos centrą ateiti pusės Lietuvos pagalbos skambučiai ir jie turės būti ten administruojami. Ir iš ten turės būti valdomas priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos 3 apskričių ir dabar jau valdomas. Ir turės būti, aš tikiu, kad įstatymo raidė vis tiek bus įgyvendinta ir greitosios medicinos pagalbos dispečerinis centras ten pat būti. Tai tam ir buvo įrengta 60 darbo vietų ir atitinkamai 60 darbo vietų pagal jos buvo apskaičiuoti rūbinių plotai ir virtuvėlė, dušinės, nu, dirbant 12 valandų nepertraukimo tuo režimu vis tiek privalomas yra ir pertraukas ir palisėti ir pavalgyti ir taip toliau. Tai šiandien dienai Klaipėdos skyriui vat, nuo šios dienos, sakykime, yra 82 pareigybės, iš jų yra 18 laisvų. Tai yra laisvos pareigybės užsipildo nu, vidutiniškai, kaip jau iš praktikos akivaizdu, per pusę metų. Tai reikia žmonės atrinkti, surasti norinčius atrinkti, nes nu, mūsų atlyginimai nėra dideli, o darbo režimas tikrai yra sudėtingas ir darbas yra atsakingas ir įtimtas. Antras dalykas, to žmonės reikia apmokyti, tai yra pirmiausia, dar praeiti medicininį komisiją, kas dėja dabar iš jaunų žmonių pavyksta tik kas ketvirtam. Tada tos žmonės reikia apmokyti, tai yra 3 mėnesių parengimo kursai, ir tik po to jie pradeda realiai dirbti ir vykdyti savo funkcijas. Ir su Klaipėda mes dar susidurim su to, kad jauni žmonės atėjo pas mus jau po viso šito, pradirba 3-4 mėnesius ir ieško geriau apmokamo darbo, nes mūsų reikalavimas dar yra ir kalbų žinojimai, ir kompiuterinis raštingumas, ir taip toliau. Tai elementariai trūksta žmonių, kad tos patalpos būtų išnaudotas. Ir rekomendacijų įgyvendinimo, valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinime ir vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos departamentas įsirašė priemonės, kurios padėtų tas salės užpildyti.
Aišku. Ingrida, kiek kainavo šiai dienai viskas? Kiek lėšų dar gali prireikti, kad pagalbos sistema veiktų apskritai?
Auditoriai suskaičiavo, kad nuo 1999 metų iki 2011 metų Liepos 1 dienos buvo išleista 76 milijonai litų. Ir šias reikėtų klausytojams paaiškinti, kas ta infrastruktūra yra. Tai yra ir pastatai, ir informacinė sistema, ir pagalbos tarnybų turimos priemonės, kad galėtų sąveikauti su bendruoju pagalbos centru. Tai taip pat nereikėtų pamiršti ir tos įrangos, kur įsigijo viešųjų ryšių operatoriai, kad nustatytų skambinančiojo vietą. Ir ta įranga taip pat kainavo ir gana nemažai, sakykime, apie 4 milijonus.
O kaip vyksta pagalbos skambučių perėmimas? Kada nebeliks vis dėlto kitų numerių, o užteks vieningo 112 numerio?
Tai kaip viršininkas čia labai išsamiai papasakojo apie tą skambučių perėjimą, jis nevyksta taip nuosekliai ir šiandien dienai nėra perėmtas nei vienas greitosios medicinos pagalbos numeris 033 ir pagal plėtros programą tikimės, kad 112 numeris liks vienintelis 13 metais.
Neretai užsienio televizijų kanalus įrodoma, kaip sparčiai atvyksta pagalbos tarnybos, surinkus bendrai pagalbos telefono numerį. Kokius trūkumus vidaus reikalų ministerija mato, kai stebi ar lygina su tuo, kaip kitose šalyse organizuojama pagalbos telefono numerio 112 ir pagalbos tarnybų veikla?
Jo, tai aš gal tik tai norėčiau aiškumo dėlį klausytojam pradžiai nešti, nes tą, ką mes kalbam, tai vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, kad matyt kontrolės metu nesusidarytų, aišku, klaidingas įspūdis, kad teisės aktų pažeidimų nebuvo tokių nustatyta, kadangi viskas buvo daroma visiems pagal viešųjų pirkimų teisės aktus ir taip toliau. Kaip ar efektyviau ar ne, čia kitas yra klausimas. Kitas dalykas buvo pastaba dėl planavimo, koordinavimo. Tai vėlgi, kad aiškumai nešti, tiesiog ir galbūt klausytojus supažinyti, tai norėčiau pasakyti, kad yra dar 2008 metais vyriausybės nutarimų patvirtintas bendro pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Yra numatytos konkrečios priemonės, ką reikia padaryti, yra numatytos atsakingos institucijos, vidaus reikalų ministerija, kaip koordinuojantys šios programos įgyvendinimą, kiekvienais metais iki kovo pirmos dienos teikia vyriausybei informaciją, ataskaitą išsamę, kas yra padarytas, kokiom problemom susidurta, kokios buvo grėsmės. Tokią ataskaitą vidaus reikalų ministerija kiekvienais metais vyriausybė yra pateikusi. Jinai yra pakankamai išsami ir pagrista, ir analizuojama situacija ir visa eiga buvo pateikiama vyriausybei. Ir apie visas grėsmes, tiek apie nepakankamą finansavimą, tiek apie institucijų galbūt nesuinteresuotumą dalyvauti, visose ataskaitose buvo informuojama. Kitas dalykas, ką aš norėčiau galbūt pasakyti dėl to, kas buvo paminėta dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerių, aišku, kūrimosi, tai teisingai, kaip ponė Sigita pastebėjo, tai aišku, klausimas turėtų būti matyti ne vidaus reikalų ministerijai, kodėl kūrimos dispečerinės, nes tikrai ne vidaus reikalų ministerija kontroliuoja dispečerinių kūrimo skaičių, nes tai yra vėlgi, kaip sakėm, priklausomybė tų greitosios medicinos pagalbos dispečerių. Kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti, kad dar 2009 metais atkreipti dėmesį norėčiau, kad vidaus reikalų ministerija parengė susitarimo dėl bendradarbiavimo, optimizuojant greitosios medicinos pagalbos sistemą ir integruojant ją į bendrojo pagalbos centro sistemą projektą ir pateikė 2009 metais sveikatos apsaugos ministerijai pasirašyti. Tai nuo 2009 metų iš esmės buvo sunkiai tas vyko, nes ir ne vienas raštas buvo išsiųstas priminti, kad yra toksai projektas pateikiami ir sakyta, dėja negavom atsakymo. Ir tik tai 2011 metų viduryje jau pajudėjo šiek tiek tie klausimai ir buvo sudarytas, bet vėlgi toks įdomus planas dėl galbūt kažkokio pilotinio projekto paleidimo Klaipėdoje, kaip galėtų bendras pagalbos centras valdyti greitosios medicinos pagalbos pajėgas Klaipėdos regione. Tai kiek užtruko laiko vien šito klausimo derinimas, kuris aišku iki galo neįsprendžia problemos, tai yra pora metų. O aiškugi užsienyje veikiančios tos tarnybos reagavimas yra, viskas priklauso ilgi nuo finansavimo. Nepamirškim, kad aišku buvo pastarėjai sunkus metai labai finansiniai ir anksčiau nuo 99 metų krizė ir tas laikotarpis pagerėjimo, vėlgi jisai nebuvo toks didelis Lietuvos valstybėje ir tų lėšų reikėjo visiems. Taip kad, aišku, ne vien vidaus reikalų ministerija planuoja lėšas.
Dėkui, Tomui. Na, dabar grįžtant dar prie valstybės kontrolės, tai vis dėlto apibendrinant mūsų diskusijos rezultatus, kągi reikėtų keisti ir netidėliojant spręsti, kad pagaliau visi Lietuvos žmonės žinotų, kad bendrasis pagalbos telefono numeris 112 veikia nepriekaištingai. Kokios būtų Sigita rekomendacijos auditorių, ką turėtų nuveikti vyriausybė?
Pirmiausiai, visi matom, kad infrastruktūra nesukurta, todėl bendras pagalbos centras negali vykdyti įstatymų pavestų jam funkcijų. Politinė valia išreikšta, įstatymas pavedė vykdyti funkcijas. Vyriausybė turi užtikrinti, kad būtų šitos funkcijos vykdomos. Kolega Tomas sako, nesusikalbas vidaus reikalų ministerija su sveikatos apsaugos ministerija. Mes rekomendavom vyriausybei, kad priimtų sprendimus, kur būtų išsprendžiami ir suderinami veiksmai vidaus reikalų ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kad ir kaip numato įstatymas, kad pagalbos tarnybos perduotų visas funkcijas bendrajam pagalbos centrui ir kuo greičiau ir kuo efektyviau būtų sukurta centrui reikalinga infrastruktūra.
O ką valstybės kontrolė sako ir rekomenduoja bendrajam pagalbos centrui, kad valstybės lėšos būtų naudojamos taupiai ir būtų pasiektas reikalingas rezultatas, Ingrida?
Mes tiek bendrajam pagalbos centrui, tiek priešgaisrinės ir gelbėjimo departamentui rekomendavome, kad nustatytų tuos reikalavimus vis dėl to, kokios tos patalpos turi būti bendrojo pagalbos centro, įvertinti, kiek tų žmonių turėtų dirbti tam centre ir griežčiau kontroliuoti sutarčių sudarymą ir be abejo didesnį dėmesį skirti skambinančiųjų pagalbos telefonų 112 aptarnavimo kokybei. Nes auditas kaip parodė, kad dažnai yra ir nelabai taktiškai kalbama su skambinančiuoju.
O gal dar tikslinga pervadinti bendrai pagalbos centrą, kad visiems Lietuvos žmonėms būtų aiškiau, kada ir kur skambinti, bei kokios pagalbos tikėtis, Sigita, kaip jums atrodo?
Mes tokią mintį savo audito ataskaitai pateikėme, nes bendrasis pagalbos centras, tai visi mes suprantame, kad kokios pagalbos mums bereiktų, mes galime ten skambinti ir jos sulaukti. Mums atsiūs reikiamą pagalbą daugumoje Europos Sąjungos šalių, tai vadinasi skubios pagalbos centrai. Ir mūsų žiniomis šitas klausimas buvo jau anksčiau keliamas, bet sprendimai dėl pavadinimo pakeitimo nepriimti. Mes pasiūlėme pagalvoti dėl šito klausimo ir teikti siūlymus vyriausybei, kad vyriausybė Seimui pateiktų ir būtų pakeista bendro pagalbos centro pavadinimas į skubios, netidėliotinos pagalbos centro, kad būtų žmonėms aiškiau, kokiu klausimu galima ten skambinti. Ir be abejo, pavadinimas gerai, bet turbūt ir viešinimas savo paslaugų ir informacijos teikimas, ką galime sulaukti to numeriu paskambinę, irgi būtų naudinga.
Bet kokiu atveju valstybės kontrolė jau ką, tai pinigus jau ten skaičiuoja kaip reikiant, tai iš tikrųjų kaip jie išeikvojami. O šiaip, na, kartais galbūt, kaip jums susidarė įspūdis, pavyzdžiui, pačią pagalbą gauti Vilniaus mieste arba, sakykime, kitose rajonuose yra taip pat įmanoma, ar sakykime, na, Vilniui dar kaip Vilniui, tai jau gausi, o pavyzdžiui, kur nors ten Akmenės rajone nebūtinai, kaip nesudarė įspūdis, kad kartais neprieinama būna pagalba kai kurios rajonuose?
Čia turbūt daugiau priklauso galbūt ne nuo to rajono, kur pagalbos reikia, bet kaip minėjau, kokios pagalbos prašo paskambinę. Ir jeigu prašoma yra medikų pagalbos, kuri kuo skubiausiai turi būti suteikta, nes grėsia galbūt grėsmė yra žmogaus gyvybei, tai ar jūs skambinsit Akmenį, ar jūs skambinsit Vilniui, sulauksit tos pačios situacijos. Tik galbūt Akmeniai pagalbos tarnybos ilgiau vyks į nuošalesnę vietą, nes didesnis atstumas bus nuvykimui. Bet su reagavimui Man atrodo, kad laikas bus panašus.
Kągi, dėkui Jums. Na, iš tikrųjų, dar galima būtų labai daug kalbėti konkrečiai apie patį pagalbos telefoną ir domėtis. Čia matyt dar ne vieną laidą, kokie skambučiai kas skambina. Na, matyt, paliksime tai kitoms laidoms, bet kokiu atveju džiugu, kad matyt anksčiau būdavo, kad sunkiai reaguojama į kai kuriuos būdavo skambučius, tai dabar vis dėlto tobulėja paslaugų kokybė, matyt ir skambučius visus sureaguojama, kiek įmanoma greičiau. Na, trūkumų yra valstybės kontrolė, nebūtų valstybės kontrolė, jeigu nerastų kai kur, kur galima rasti tų trūkumų, iš tikrųjų matyt tobulinti dar visą laiką yra ką ir ypač koordinacija tarp žinybų. Tai dėkui visiems, kas buvo šiandien mūsų laidoje, dėkui valstybės kontroliai, kuri padėjo ruoštis mums šitai laidai ir sutiksime laidoje, kad valdžia tarnautų žmonėms po savaitės.